Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 7 gis 13. En etiu tempo Iesuo alvocis al si la decdu, cae comensis forsendi ilin duope, cae li donis al ili autoritaton super malpurai spiritoi, cae foririnte ili predicis che oni pentu. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio la decvinan de Iulio 2019. Ciui baptitoi estas vocatai annonci la Evangelion en la diversai vivmedioi, fortai nur per la parolo de Iesuo. Cimatene, antau la Angeluso, Papo Francisco traitis la stilon de la missiisto, de irante e la jus auscultita Evangelia fragmento. Iesuo sendas la decdu, duope, alla villagioi. Gi estas quasi trainado, de tio cion ili poste faros post la resurrecto. Du, secve estas la centrai aspectoi cioin la papo memorigis. La orientilo por la missiista disciplo estas Iesuo, cae la visaggio de la missiista stilo estas la malricezzo de rimedoi. La apostoloi facte ne havas ion propran por annonci, sed ili agas kiel heroldoi de Iesuo, cae la evento de la Evangelio concernas ne nur la pastroin, substrecis la papo, char ciui baptitoi estas vocatai atesti en la diversai viv medioi la Evangelion de Cristo. Cai ancau por ni, citiu missio estas autentica nur deirante elegia ne changebla centro, tio estas Iesuo. Ne temas pri iniziato de unuopai fideluloi, nec de gruppoi, des pli malpli de la grandai arigioi, sed gi estas la missio de la Ecclesio, ne disigeble unuigita al gia Signoro. Neniu cristano annonzas la Evangelion propra iniziate, sed kiel sendito de la Ecclesio, kiu ricevis citiun taskon el Cristo mem. Giuste la bapto igas nin misi istoi. Baptito kiu ne sentas la besonon annonci la Evangelion, annonci Iesuon, tiu ne estas bona cristano. La havajoi de la decdu estas markitai de criterio de sobrezzo. Iesuo volas ilin liberai, malpesai, sen apogoi nec favoroi. Certai nur je la amo de tiu kiu sendis ilin. Fortai nur per lia parolo kiun ili annonzas. Francisco mensiis quelcain sanctuloin de diocezo Romo, Sancta Filippo Neri, Sancta Benedicto Iosefo Lavr, Sancta Alexio, Sancta Ludovica Albertini, Sancta Francisca Roma, Sancta Gasparo del Bufalo, cae multain aliain. Ili ne estas funcciuloi nec entreprenistoi, li substrecis, sed humilai laborantoi de la regno de Dio. Povas occasi tamen che oni ne auscultas nec acceptas ilin. Anca ucitiu sperto de mal successo, diris la papo, estas mal ricezzo. Iesuo estis rifusita cae cruzumita, cae tio estis la antau bildigo de la vivo de liai heroldoi. Cae nur se ni estas unuigitai al Iesuo, mortinta cae resurrectinta, ni successas trovi la curagion evangelizadi. Che la Virgulino Maria, unua disciplino cae misi istino de la parolo de Dio, helpunin al porti alla mondo la messagion della Evangelio, finis la papo, per humila cae lumo plena gioio, cae trans ciu ricevita rifuso. Plia informo pri Papo Francisco li sendis video messagion alla partoprenantoi en la nun occasantai caraibiai tagoi della Junularo, kiwi dauros gis la 23 de Iulio en Martinico, Antiliai insuloi, pri la temo la geiunuloi transformas la caraibian familion. La amo havas forton tute sian, gi neniam finigas. En via proiecto transformi la familion de Caraibio, vi devas attenti la nun tempon por alfronti la morgauon, sen neniam forgesi la pasintezzon, diris interalie la papo. Oni povas fari nenion en la nun tempo, nec en la estontezzo, se oni ne bone radicigas en la pasintezzo, en la historio, en la culturo, en la familio. Se vi ne havas la radico in bone radicigintai interne. El la radico alvenos la forto por antaueniri. Ciui, ni cae vi, ne estis faritai en laboratorio. Ni havas tiun historion, tiuin radicoin, cae tio, cion ni faras, la fructoin, cion ni donos, la bellezzon, cion ni povos crei en la istontezzo, fontas el tiui radicoi. Kai nun aliai informoi, jam sucro, la pluvegoi ciui trafis eburan bordon estigis la morton de decoi da personoi. Ili pliacigis la sanitara in situazio in de la rogiantaroi. Post la catastrofa i eventoi, la registaro de ebura bordo decidis malconstrui la pli malstabila in logeio in de la quartaloi en ciui vivas la pli malriciai familioi. La risulto de citiu politica decido estas che multai familioi ne plu havas tegmenton, la unica shirmeio estis trovita en la tombeioi, cie ili tendumas cae dormas sur la tomboi. Ili estas bildoi ciui defias la homan comprenon. Ili estas la esprimo de la politica cae homa acigio. Familioi, virinoi, infanoi, hodiau farigis victimoi de la cruelezzo de politica sistemo, en ciu la homo cae ties digno ne plu havas locon. Tiel commentis pastro Donald Zagore, teologo de Ebura Bordo, membro della Societo della Africa i Misieioi, restanta, dum la nunai tagoi en Romo, por rencontro della Episcoparai Conferenzoi de Africo cae Madagascaro. Manilo, la nuna constituzio de Filipinoi approbita en 1987 ne estas perfecta cae oni povas plibonigi gin, sed oni ne devus shangi gin dum la nuna momento, ne ciam estas la nuna parlamento cae la nuna presidanto. Tion declaris al informa genteio Fides Monsignoro Broderick Pabiglio, help episcopo de Manilo, contestante la proponatan shangion de la constituzio ciun volas presidanto Rodrigo Duterte. La help episcopo taxas che la propono en conduci federaziismon en la realo volas esti rimedo por certigi alla presidanto la completan controlon della lando. Managvo dauras la suffoco della protestoi contra la registaro de presidente Ortega. Finigis cun la morto de du personoi cae la vundigio de plurai aliai la siegiado della pregeio della Dia Misericordo en Managvo, cie presca u ducent studentoi rifugis post la perfortoi explodintai en la memstara nazia universitato de Nicaragvo. Citiu travivagio, fininta anca u danca la perado della apostola nunzio, estis nur la lasta de long serio da eventoi sub la insigno della protestoi contra la registaro de presidente Daniel Ortega. La opposizioi petas la demisigion della presidente chiu con sia izino regas la landon ecde 2007 per la tria sin sekva mandato. Argentino, Canado, Cilio, Colombio, Costa Rico, Peruo cae Usono redactis malneton de resoluzio chiun oni proponos alla organizagio della Americai Statoi por inviti Ortega fixi la dato in de novai naziai balotoi. Ortega tamen iam redeclaris che li, cae lia e zino, ne volas demisigi, cae che ili regos la landon gis 2021. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.